Lara Méndez é un títere da izquierda deste concello, un títere da izquierda radical e un títere do Bloque Nacionalista Galego, que son quenes están chantajeando e extorsionando a esta alcaldesa. Unha alcaldesa cobarde e unha alcaldesa débil que se deixa guiar por dous concelleiros de 25 que formamos parte desta corporación. Unha alcaldesa que antepón os intereses dos vándalos de quen dana o patrimonio, de quen pretende facer danos á nosa cidade, por diante dos que cumprimos ou dos que cumpren as normas. Por iso, dende o Partido Popular ao vindeiro pleno, levaremos unha proposición para que no Concello de Lugo antes do vindeiro ano haxa unha ordenanza que regula actividades como vandalismo, como os danos ao patrimonio ou moitas outras asignaturas pendentes de Lugo. E ademais para dar normativa suficiente á policía para poder actuar. A alcaldesa de Lugo terá que pronunciarse en pleno si está de lado dos que cumpren a lei ou do lado de gorrillas, ocupas e incívicos.